Наш гость.
U sobotnem popodnevu bo naš gost gledališki režiser Tom Janežič. Je eden najpomembnejših glasov sodobnega slovenskega gledališča, znan po svojem inovativnem pristopu k ustvarjanju, ki prepleta tradicionalne in sodobne igralske tehnike. Diplomiral in magistriral je na AGRFT iz gledališke režije ter zaključil večletno mednarodno psihodramsko edukacijo. Prvo profesionalno predstavo Ekus je na oder postavil leta 1996. Od takrat pa je nanizal vrsto uspehov s predstavami, kot so Človek po knjigi Viktorja Frankla Kljub vsemu reči življenju da, Kralj Lir, Potujoče gledališče Šopalovič, Sedem vprašanj o sreči, Še ni naslova in druge. Je tudi prejemnik nagrade Prešernovega sklada, ki pa je le ena v vrsti številnih nagrad za njegovo delo. Njegove predstave so gostovale na pomembnih festivalih, kot so Kunstfestival des Arts v Belgiji, Bitev v Srbiji in Wiener Festwochen v Avstriji. Kot redni profesor na AGRFT je svoje bogate izkušnje predajal novim generacijam gledaliških ustvarjalcev. Predaval pa je tudi v tujini, med drugim v Oslu, Arecu, Beogradu, Novem Sadu, Lizboni in drugod. Kot gledališki režiser v zadnjih letih v Sloveniji deluje le izjemoma, več režira v tujini. Zato vabljeni k poslušanju pogovora, da ga pobliže spoznate. Tomija Janežiča, gledališkega režiserja, smo obiskali v njegovem kreativnem centru umetnosti v Kruščah. Ujeli smo ga v pripravah na novo predstavo v sklopu celoletnega umetniškega projekta v okviru Evropske prestolnice kulture Nova Gorica Gorica do dekalogija 1972 do 1983, ki ga v pogovoru tudi bolj podrobno predstavi. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospod Tom Janežič.
Pozdravljeni.
Za začetek najprej vprašanje, odkot fascinacija nad gledališko umetnostjo. Gledališče ima namreč to posebnost, da zaživi v predstavi, ki je vezana na določen kraj in termin. Če te torej takrat ni tam, je možnost za užitje gledališča nična. Stališča gledalca seveda. Predstavljam pa si, da je stališče gledaliških ustvarjalcev drugačno, da je morda celo pot pomembnejša od cilja. Kako je torej ustvarjati nekaj, kar je tako zamejeno, končno?
Drži, ne? Drži, da je to bistvo gledališča, da smo v prisotnosti drug drugega. In da je to umetnost nečesa, kar se zgodi v trenutku, ko smo vsi skupaj. Mislim, da jaz, ko sem začenil, da mogoče, no, predvsem se mi zdi, da sem že v prvih stikih z gledališčem slutil en velik potencial v tem, v tisti tišini, v samem dejstvu, da smo zbrani vsi skupaj okrog enih zgodb, okrog enih vsebin in se nam vsem skupaj nekaj dogaja v razmerju, v odnosu do enih vprašanj, ki se tam v zraku v danem trenutku porajajo. In mislim, da potem, mogoče, ko sem se začel ukvarjati z gledališčem, da sem v enem obdobju imel tudi borbo s tem, s to efemernostjo, kot se reče, gledališča, s tem, da na nek način da od gledališča v nekem smislu nič ne ostane, ne, da je, ampak mislim, sem zdaj pa ravno v to zaljubljen, mislim, se pravi, gledališče je v nekem smislu umetnost trenutka in to, kar se mogoče včasih ne razume najboljše ali pa so obstajajo nesporazumi v zvezi s tem, da predstava ni na odru, ne, in predstave ni, dokler ni ljudi. Predstave, ne, jaz nedolgo nazaj sem dal primerjavo, da je to tako, kot da bi načrtoval recimo poroko. Ne. Mislim, poroka se zgodi takrat, ko se bo zgodila. Ti, in zdaj, kakšna predvidevanja imaš ti? Kaj vse pripraviš, kaj vse predvidevaš, kakšen teren poskušaš pripraviti, da bi se zgodilo nekaj, kar si želiš, da bi se zgodilo. Ampak v končni fazi, pa ne glede na te priprave, so stvari popolnoma nepredvidljive. Ne. Nihče ne ve, kako to bo. In režija je v nekem smislu umetnost tega predvidevanja, teh priprav, ki režija ugiba in poskuša z veliko mero verjetnosti predvideti, kaj naj bi se zgodilo, če postopamo tako in tako in tako in tako. Ne. Se pravi, in zaradi tega govorimo o raznih ali principih ali pa strategijah, kako vzpostavljati na nek način v danem trenutku nekaj, da bi se nekaj določenega zgodilo, ampak v končni fazi je pa to vedno tako kot neka vrsta tekma, izida nikoli z gotovostjo ne vemo. Ne. Ampak pomembno je, da se na nek način tekme veselimo, ne, in da v tej negotovosti, v tem negotovim, da se pravzaprav te negotovosti, ja, da nas vznemirja, da se veselimo in da smo pripravljeni ustvarjati potem v danem trenutku. No.
Ampak torej pravite, da je predstava v resnici zaživi šele s publiko, nekje pa sem prebrala, da so vam vaje najljubši del ustvarjanja predstave.
Pa oboje, rekel bi, ja, drži, da sem mogoče, da se mi je zdelo, ko sem bil mlajši, da moram najti en svoj način, kako pristopati, da se mi je zdelo, da vedno so me motile konvencije v tem smislu, ko so neke stvari bile kar začrtene, ne preizprašane, ne, ko se dela po neki rutini, z neko samoumevnostjo, to se mi je zdelo zmeri potrebno postavljati pod vprašanje. Ne. In to se je v veliki meri dotikalo prav vprašanja vaj, kako se pristopa k ustvarjanju predstave. Ne. Tako da zdaj enako, mislim, jaz, ja, seveda, obožujem ustvarjanje predstave, to meni vaje in priprave, ker to niso samo vaje z igralci, ampak postaja proces s sodelavci, s katerimi so ustvarjamo predstavo. Ne. Ampak draž, posebna draž je seveda predstava sama. Ne. In v katerih predstavah sem sodeloval, pa tudi zdaj sodelujem in to je nekaj posebnega, ker takrat si v tem oblaku na nek način energije, ki zajame na nek način vse, ki smo v tistem trenutku prisotni v predstavi. Vključno, mislim, in publika in nastopajoči. Ne.
No, ampak na neki točki na vaši ustvarjalni poti ste začutili prezasičenost in ste se od gledališča nekoliko odmaknili, pa me zanima, kaj vas je pa poklicalo nazaj?
Ja, tako lepo ste me to vprašali in se mi zdi, da je tudi to, kar se mi je zgodilo, bilo pravzaprav tako krhko lepo. Ne. V tistem obdobju sem delal z enimi študenti, povabili kolegica, igralka, profesorica iz Novega Sada in njen mož, ki je prav tako igralec in profesor tam na akademiji v Novem Sadu, sta si želela, da bi prišel predavati ja, na magisteri. In ko sem začel delati s temi mladimi ljudmi, ki so pristopali s tako iskrenostjo in občutljivostjo in tako, in so začele nastajati, zelo lepi prizori so začeli nastajati in skozi to, in skozi vabila, da bi se na nek način v gledališče k režiji vrnil, se v meni začela porajati spet ena taka skromna želja, no, da ene sanje, da bi pa mogoče samo še nekaj malega nekak naredil, da bi mogoče pa samo zbral eno skupino, da bi se ukvarjali, da bi par stvari nekak probali, no, da bi naredili neke vrste laboratorij in pravzaprav skozi delo, ustvarjalno se tudi spraševali, zakaj sploh počnemo, kar počnemo, zakaj nam je potrebno gledališče. In iz tega procesa je potem nastala, ta proces je trajal leto pa pol skoraj in je nastala ena zelo pomembna predstava za me, Galeb, Utva. In ta predstava je bila, ja, verjetno prelomna za me in tudi za ekipo, pa tudi za publiko po svoje, ker so bili odzivi na to predstavo zelo lepi. No in v tisti predstavi se mi zdi, da sem se jaz čist nezavedno, to sem mogoče odkril šele kasneje, čez leta, sem se v nekem smislu boril za tega mladega človeka, ki je tudi lik v tej zgodbi, ki je v stiski, na podoben način, kot se mi zdi, da bi se boril za samega sebe, ko sem bil mlajši. Ne? Na nek način je, ja, tam je zgodba umetniški in vsakovrstni nekaj blokadi, ne, in ta fant tudi naredi samomor. In tako se mi zdi, da sem nekako poskušal reševati njega in sebe skozi ustvarjanje te predstave. Ne, da bi se čisto zares tega zavedal, ampak zavedal sem se samo v ogromnem pomenu, ki ga je imela ta zgodba zame in pol sama predstava.
No, ruski avtori so vas očitno zelo očarali, še posebej Čehov, pa me zanima, kdo pa zdaj vznemirja vašo ustvarjalnost, kateri avtori?
Predvsem me vznemirjajo zdaj življenjske zgodbe, ne, zgodbe ljudi in zgodbe vseh sodelavcev in igralk in igralcev, ker sem pač zdaj v vodah do dekalogije, ki raste iz teh družinskih in medgeneracijskih zgodb, ki se jih ne morem naposlušati. No, tako da, sveda imam in sem imel veliko referenčnih avtorjev tudi za ta proces in za teh 12 predstav. To so v glavnem avtori, ki so se tudi sami ukvarjali z neko osebno arheologijo, ne, in so se vračali v preteklost, vračali v spomin, da bi ga udomačili. Ta fraza se je pri tem delu pojavila v nekem trenutku, zakaj je potrebno se vračati nazaj, zakaj so nam potrebne zgodbe. S tem se ukvarja dodekalogija.
No, to je največji umetniški projekt Evropske prestolnice kulture, Nova Gorica Gorica, dodekalogija 1972 do 1983, kar sta tudi letnici vašega odraščanja v Novi Gorici. Malo ste že omenili, ta projekt pa bi vas prosila, da ga še malce bolj na široko predstavite.
To je predstava, ki traja eno leto. To je čas v gledališču me vznemiril vedno, mislim se na različne načine s časom v gledališču ukvarjal in seveda sanjal tudi, a se da ta čas, a se da proces na nek način razpotegniti, a se ga da tudi po svoje pomnožiti, ne, kaj bi začela ustvarjati serija predstav, ki ni nadaljevanka klasična, ne, ali pa ni primerljiva z neko serijo, tako kot na teh platformah, ne, ampak mogoče sledi drugačnim asociativnim povezavam, raznovrstnim pravzaprav povezavam, kaj povezuje te različne predstave. Se pravi, gre za 12 predstav, ki jih je mogoče v letu, ko je Nova Gorica Evropska prestolnica kulture, vsak mesec videti eno od teh predstav, večina je repertoarnih, nekatere so nastale v tujini, tako da je te predstave v glavnem mogoče videti tudi, jih bo mogoče videti tudi v prihodnosti in jih je mogoče videti tudi zunaj, onkraj tega konteksta. Nekatere predstave so pa edinstveni dogodki, v smislu, da se zgodijo samo enkrat in te predstave so med sabo povezane v to mrežo na način, da, da lahko vse skupaj gledaš kot eno samo predstavo. Ne? Ja.
Ja, začeli ste s predstavo, ki je samo za enega igralca, končali pa boste s predstavo, ki bo na stadionu.
Na stadionu bo predstava zdaj, ampak drži pa, da se dodekalogija začenja s predstavo za enega gledalca in se zaključuje z vsemi, ki so gledali in, dodekalogijo in seveda z vsemi ostalimi, ki si želijo ogleda to zadnjo predstavo. Tako da v nekem smislu je dodekologija tudi eno tako potovanje v skupnost, ja, ali pa v svet. Ne.
In kaj se zdi bolj nenavadno, ta za enega gledalca ali ta množičnost? Oboje je pravzaprav izjemno.
Drži in v tem razmerju, o tem razmerju se sprašujejo tudi te zgodbe in se sprašujejo predstave. Ne. Pravzaprav kako ravnamo v svetu, v življenju, kaj vse nas doleti, te različne življenjske zgodbe nas ne nehajo presenečati, nas impresionirajo, nas navdihujejo, nas ganejo, nas smejejo. Do zgodb poskušam pristopati na način, da obstaja nekakšen odmik, ne? Da se gleda na ljudi in na človeku obstoja z neko prizanesljivostjo. Njena osnovna dramaturška strategija je, da ja, želim si, da bi publika imela te ljudi, o katerih je govora rada. Ne? In to na način, da pravzaprav ne more ne imeti rada. Ne? Se pravi, v nekem smislu je cilj vzbuditi eno sposobnost ljubiti, ne, po svoje. In predstave govori o tem, da nam je to še kako potrebno. Ne? Da nam je še kako potrebno imeti rad, ampak predstava si pa mora zaslužiti to, mora pridobiti gledalčevo zaupanje, mora ga ne pustiti na cedilu, ne? Ne prepustimo se kar tako, ne? Prepustimo se samo, če začutimo, zaslutimo, razumemo, da smo v varnih rokah, ko lahko spustimo svoje, tudi najbolj osebne projekcije, ne? In jih namenimo ljudem, ki so tam na odru in v njih vzremo na nek način svoje bližnje, ne? In ljudi iz svojih fantazij. To je ena stvar. Druga stvar pa me znotraj dodekologije vedno in znotraj gledališča pravzaprav prevzema in zanima je, kako se v njem zrcalijo naše želje, ne? In mi naši strahovi, ne? Mi navijamo za to, da bi se zgodba odvila na določen način. Ne? In predstava, mislim, gledališče se vedno poigrava s temi željami. Ne? Namiguje, odteguje. Ja, to je ena nenehna igra. Ne? Igra enih napetosti in strahov in negotovosti in po svoje enih nagrad ali pa enih uteh in tako naprej. Ja.
Veliko ste režirali v tujini, zdi se pa, da vas je ta enoletna predstava pripeljala domov. S kakšnimi občutki se srečujete ob delu spet v Sloveniji?
Lepo mi je ustvarjati te predstave. Začeli smo s prve tri predstave. Za dodekalogijo smo z namenom ustvarili v tujini, zato da bi potem lahko letos tukaj gostovali. Predstave je bilo treba namreč ustvarjati skozi daljše obdobje, ne mogoče jih je ustvariti v enem letu. Ne. Tudi dve leti sta premalo. Ne. Tako da je bilo treba pripravljati to dlje časa. Tako da ta dodekalogija na nek način, nimam občutka, da bi bil samo doma, ne, ker sem ustvaril tudi v tujini z mislijo na dom in zgodbe namreč tudi, ki so predstave, ki so nastale v Temišvaru, v Ivano-Frankivsku, v Novem Sadu in tako naprej, so vse v zvezi z Novo Gorico. No? In ja, zame je to seveda neke vrste omaž mestu, odkoder sem, ampak je popolnoma jasno, da ne gre samo za to mesto, oziroma v tem primeru gre za to mesto, ampak na nek način se mi vsi sprašujemo o tem, odkot smo. To odkot smo je povezano z vprašanjem naše identitete, In te življenjske zgodbe se veliko sprašujejo o tem, veliko ljudi je bolj doma, nekje drugje, ne nujno tam, odkoder so, ne, ampak se znajdejo mogoče na drugem koncu sveta, ali pa ja, različni razlogi pozovejo ljudi ali pa prisilijo ljudi na neko pot. In eno od vprašanj, ki se stalno poraja, je pravzaprav, kako mi sprejemamo to, kar nam življenje nameni, ne, izzive, ki nam jih življenje pripelje. Veliko je, mislim, da se nam, ali pa se mene osebno, vidim pa tudi, da igralcev se nas neredko dotaknejo zgodbe, ko je nekdo znal sprejeti življenjske izzive, ne? Se pravi, tudi v nekih zelo težkih okoliščinah, se pravi neki ali pa neke stvari, dogodke, od katerih bi nekdo lahko zbežal, ne? Pa ni. Ne? Zdaj, sem prav predstavi, ki ste vi gledali, sta pravzaprav, je to en tak motiv tudi, ne? Recimo Lina, ne, ki je študentka v tistem stanovanju, kjer se zgodi nesreča, starša umreta, ne, ta cimra, recimo, ne zmore se odseliti tako rekoč takoj, ne. Lini se zdi skoraj samoumevno, da tam ostane, ne, pa se čuti poklicano, ali pa sprejme to, da je ob teh ob Blažu, ne, in ob Marjetki, ne, ki sta izgubila starše in ne, ker se zdi, da je tam njeno mesto, ne. Tega ne poveličuje, tega ne doživlja kot žrtev. Ta odločitev govori o tem, kdo ona je, ne. In v dodekologiji je nekaj takih zgodb, ki nas presunejo s tem, ne. Ali pa tudi v ljubljanski predstavi je tudi zgodba Nataše, ne, ki se znajde z otroki, ki niso njeni otroci, ne, pa postane njihova mama. Ne. Do čisto vsakdanjih stvari, tam je prizor, ne, kjer Anja govori njej, ne, ti nisi moja mama. Ne, tako rekoč vsakodnevno. Ne. In mi kot gledalci zelo pozorno gledamo, kako se ona odzove na to in presune nas, ko vidimo, da ona zmore biti s tem, zmore živeti s tem. Ne. In se potem zgodba, se vemo, nekega dne preprosto obrne, ne, in jo ona pokliče mama. Ne.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Znani ste potem, da ustvarjate večurne predstave. Naprimer, predstava Še ni naslova je trajala kar 10 ur. Predstave v dodekalogiji so dolge približno 4 ure in pol. Je to vaš način upora proti hitenju? Kakšni so razlogi za daljše predstave, kot smo jih vajeni običajno?
Ma, do dolgih predstav ni prišlo ciljno ali z namenom. Ne? Bile so posledice tega, da se je v teh ustvarjalnih procesih veliko zgodilo in da je bil občutek, da lahko veliko delimo in v trenutku, ko se je pa porodilo, to govorimo veliko let nazaj, ne, ko so začele prve daljše predstave nastajati, no prav Galeb, ko sem ga omenil, ta predstava je bila dolga, ne, 6-7 ur, kar je bilo takrat zelo nenavadno. No in ko se začneš umetniško, dramaturško, kompozicijsko ukvarjati s tem, kako zdaj organizirati ta čas, kako ta čas sledi gledalčevim potrebam, kako korespondira zgodba in to, kar se odrsko dogaja z procesi, ki se dogaja v gledalcu. Teh procesov je veliko, ne? Nekateri so tudi čisto, ja, čisto bazični, ne? Ampak se tičejo naše sposobnosti spremljanja nečesa, koncentracije, intenzivnosti tudi, doživljanja in tako naprej. Ne? ko se začneš s tem ukvarjati, to postane nekaj zelo zanimivega. Ne? Kar nekrat gotoviš, da je mogoče to, se pravi, mogoče je preživeti skupaj veliko časa, ne vsakdani način, mogoče tudi zelo intenziven način in je to nekaj vrste potovanje. Ne? No in potem je zame postala režija, med drugim tudi ena ta organizacija na nek način teh enih gledaliških potovanj, če jim tako rečem, čeprav to niso nič druga kot predstave, ki so daljše od običajnega. In bistvo teh predstav ni v nekem ustrajanju, ne, da bi nekdo zdržal, ne, ampak poskušajo na nek način slediti človeku, ga nagovarjati seveda drugače, kot bi ga nagovarjale, če bi jim zato imeli na voljo malo časa. Ne. Zdaj, hkrati s časom pa se seveda razpira ena slojevitost, ne, ki je vprašanje, ali bi bila sicer možna, ali pa neka epskost, ali pa neka možnost razvijanja enih mrež, preprosto v daljšem času ti lahko absorbiraš in procesiraš in povezuješ več kompleksnih informacij. Ne. In če predstava računa na to, mislim, če spretno, kako bi rekel, to omogoči, potem se sve lahko zgodi ena izkušnja, ki je edinstvena, ne, in ki ni primerljiva z neko izkušnjo predstave, ki je krajša. Ne. Mislim, podobno kot na nek način doživetje, ki ga imamo ob enem romanu, obsežnem romanu, ne more biti enako, če bereš kratko zgodbo. Kar pa ne pomeni, da ni izjemnih kratkih zgodb, ne, in da obstaja veščina pisanja kratkih zgodb. Ne. Zaenkrat se jaz lažje znajdem v teh daljših formatih, mogoče tudi zaradi tega, ker me omejitev, časovno omejitev na nek način, ne bom rekel straši, ampak sem že kot otrok, ne, recimo testi, ne, recimo to, ta omejitev časovna, to, da je nekdo štopal zraven, se mi zdi, da me je spravljalo v stres. Ne. Tako da mogoče jaz samo poskušam realizirati eno tako čisto otroške sanje, ne, da ni nobene štoparce in da ni nobenega priganjanja, ne, in da smo lahko tam skupaj v miru, kolikor časa pač je potrebno, ne, če je treba tudi več ur. Ne. No in to dolžino v dodekalogiji so narekovale zgodbe. Ne, se pravi, vidim, brez posebnega načrtovanja, ne, tega, da bi bile predstave toliko dolge, se je pokazalo, da v različnih procesih, glede na število življenjskih zgodb, je potrebno približno toliko časa, da bi dali prostor na nek način vsaki zgodbi, ki je del te mreže. Ne. Predstava recimo ukrajinska, ki je malo drugačna in kjer je teh zgodb, če rečem manj, je tudi krajša, ne. Malo krajša. Prva predstava, ki je v prikolici, je tudi, je, recimo, traja samo, mislim, uro in pol, dobro uro in pol. In veliko ljudi si želi, da bi dlje trajala.
V Kruščah ste ustvarili kreativni center umetnosti. Napotoval sem se, posestvo sem ustvaril zato, da svet lahko pride k meni, ste zapisali manci. Še drži ta misel, ste radi doma ali vas vleče še kam?
Meni je tukaj čudovito, ne? Se pravi, ja, drži to. Seveda si želim, predvsem zaradi otrok in zaradi žene, partnerke, da se kam odpravimo, ker vsak premik, ne, prinese neko svežino in tako. Ampak meni je tukaj, se pravi, nimam nobenih pripomb, poskušam ustvarjati prostor, dom, kjer imamo vse, kar potrebujemo. No. In del tega je tudi ta možnost pretoka ljudi, se pravi, da tukaj prihajajo naši prijatelji, kolegi in drugi umetniki iz tako rekoč celega sveta. In tako da je mogoče tukaj se srečati s svetom, tudi če nikamor ne bi šel. Ja.
No, ukvarjate se tudi s psihodramo, Pa me zanima, kaj je bil ključni trenutek, ki vas je od uporabnika psihodramske terapije prestavilo v vlogo psihodramskega terapeuta?
Za tako novo vlogo, ko rečem vlogo, mislim na življenjsko vlogo, ne, se seveda ogrevaš. In to se je zgodilo v času edukacije, več let, tudi edukacija trajala 6 let, da pravzaprav sem se v tej vlogi, da mi je ta vloga začela, kako bi rekel, da sem se skozi to vlogo lahko ogromno učil o sebi in o drugih. Ne? To pomeni, da sem lahko, da mi je ta vloga omogočila, da mogoče drugače, kot sem prej, prisluhnem drugim, ne? Ali pa da razvijam sposobnost biti z drugimi. Ne? Meni so pred tem iz gledališča seveda bile bistveno bliže neke voditeljske vloge ali pa mogoče tudi analitična vloga in ustvarjalna vloga sploh. Manj pa mogoče ta čisto empatična terapevtska vloga, ne, da se pravi vloga nekoga, ki tam je za nekoga, ne, se pravi zmore biti z nekom v tem, kar drugi je in kar drugi preživlja, ne. In ta aspekt, ta terapevtski aspekt je bil zame sigurno tudi najbolj dragocen. Ne. In pravzaprav sem videl, da bi bilo v gledališču najbolj manjka prav tega aspekta. Ne. Se pravi, da je občutljivosti, ne, ali pa empatije, ne, ali pa sposobnosti tudi, se reče, kontejnat, ne, se pravi, kako, ja, biti, odnositi, ali pa, kako bi rekel, vse, kar se z nami dogaja, ne, ali pa, kar se z drugim dogaja.
No, nisem vas pa več našla med sodelavci akademije. Kako to?
Zato, ker se ukvarjam z dodekalogijo. Ja. Se pravi, v trenutku, ko sem se lotil tega podviga, no, sem se moral posloviti iz akademije, kar je neka posebnost, zaradi tega, ker sem tako rekoč bil v pedagogiji kontinuirano, ja, veliko let, ne, se pravi, verjetno vse ene 20 let, ne. In tako da je to en svojvrsten oddih tudi zame, odmik, ki mi prav pride zelo prav. Ja. Mislim, predvsem pa ne bi bilo možno, se pravi, preprosto, ja, vse druge obveznosti je bilo treba čisto zminimalizirati, ker sicer sploh ne bi bilo mogoče v bistvu ustvariti te dodekalogije.
Pa sicer načrtujete, da se boste vrnili nazaj v profesorske vode?
Ne vem, ne. Mislim, v tem trenutku moram reči, da me nič kaj posebej ne mika to. Jaz mislim, da tudi zaradi tega, ker imam stik ves čas z mladimi, ne, tukaj v dodekologiji sodeluje ogromno mojih bivših študentov in študentk, igralk, igralcev, režiserk, režiserjev. Tako da sem jaz z mladimi v stiku. Tako da, ne vem, to puščam odprto. Pravzaprav v tem trenutku o tem ne razmišljam še in bom pač to videl, bo čas povedal svoje.
No, v dopisovanju z manco večkrat omenjate tišino, celo pisano z veliko začetnico. Pa me zanima, kako velik pomen ji pripisujete in tudi koliko časa vsakdanu ji namenjate.
Ja, se pravi, tišina, se mi zdi, da je notranji prostor. Ja, tišina je ta zvočna, ki je ta trenutek ni, ne? Ampak je na krušček sicer doma. Ker tukaj je mir in je, če sediš zunaj ali pa noter, recimo v prostori imajo zvok, kakršnega težko srečaš v recimo kakšnih kulturnih prostorih in tako naprej. In se tega niti ne zavedamo več, ne. Se pravi, tukaj se zgodi, da je, ko imamo kakšen koncert, recimo, ali pa kakšen dogodek, je v nekaterih prostorih tišina, ki se je prav zaveš, ne. Tišina, ki je tiha, zvok, ki je popolnoma drugačen. Ali pa zunaj, glede na to, da smo obdani z gozdovi, je lahko mir, je lahko tišina. Ampak potem pa obstaja tišina, ki bi rekel, da je notranja. Ne? Se pravi, in ja, ta je meni nad vse pomembna. Ne? Na nek način poskušam, pa neč ne poskušam, ne? Se mi zdi biti v stiku z njo, no? Se pravi, se mi zdi, da je del mene, ne? Se mi zdi, da je del tega, kdo sem, no? Kaj sem. Tako da se mi zdi, da me to, da me ta občutek več čas spremlja na nek način. Se mi zdi, da se poraja, tišina se zame poraja, ko se stvari na svojem mestu, no? Kako bi rekel, ko ne ustvarjam nekih prekrškov zopr sebe, če tako rečem. Ko uporabljam pogosto izraz prisluhant, ne? Ker se mi zdi, da je ustvarjanje povezano z sposobnostjo prisluhant. Zdaj, ko rečem prisluhant, pa pomeni prisluhant v različnih pogledih, na različnih ravneh. Ne? Prisluhant zgodbi, prisluhant intuiciji, prisluhant prisluhnit. Ne? In to vse se mi zdi je zame tišina. No?
No, v pismih Manci ste napisali tudi, kakšen privilegij čutite, da lahko svojim otrokom berete zgodbe, kakšno bogatstvo se skriva v njih. Pa me zanima, katere zgodbe radi pripovedujete, berete in katere otroka rada poslušate.
Beremo čisto vsak večer, tako da je teh zgodb neskončno. In opažam, da je to en resen trening. Se pravi, ker ko ta dva fanta odraščata, zdaj je, mislim, tako rekoč mama s partnerko in moram reči, da jaz, če se le da, si želim brat, mi je všeč to branje teh zgodb pred spanjem, pa tudi sicer, ne beremo samo pred spanjem, ampak pred spanjem je tako rekoč obvezno. To pomeni, da je to je resen trening, no? Ki je zdaj več leten, vsakodnevni, kontinuiran in mogoče ne izključujem možnosti, da moje zanimanje za zgodbe na čisto nove vrste ni povezano tudi z rojstvom otrok in s tem, kako sem se začel seveda tudi zaradi njih o zgodbah spraševati na nov način, ne? Tako da zdaj ne bi mogel kakšne posebne zgodbe izluščiti ali pa izpostaviti. Ne? Razen to, da je sam v zgodbah zmeri ugibam in iščem razlog. Ne? Zgodba je orodje, zgodba je, obstaja vedno en zakaj. Ne? Zakaj je človek potreboval to zgodbo? Čemu služi ta zgodba?
No, raziskovali ste številne religije, ste pravi bogoiskatelj, vsej jaz vas tako vidim, pa me zanima, kaj ste našli ob tem preizpraševanju?
No, to je že dobro, da sem brez besed. Ampak tako v zgodbah, ne, da se mi zdi, da se poskušam pravzaprav iz teh življenjskih zgodb, s katerimi se več čas ukvarjam, tudi učiti. Ne? In te zgodbe nam govorijo tudi o tem, kaj ostaja in kaj ne ostaja, kaj je pomembno in kaj mogoče v življenju je manj pomembno. In da so v življenju stvari presenetljivo preproste po eni strani, po drugi strani pa je ta preprostost en velik izziv. Ne? Ampak ja, rekel bi ločiti bistveno od nebistvenega in predvsem, če govorimo o Bogu, bi ga rad najdel v človekovem ravnanju. No? Se pravi, v preprostosti ali pa ja, v sposobnosti človekovi, da sledi recimo življenjskim izzivom, da jih sprejme. To, kar sva se, o čemer sva prej govorila. Če iščemo predaleč, ne, če iščemo predaleč nekako iz življenja od sebe in tako, nas to lahko mogoče kaj razcepi ali pa nas nekako tako mogoče razpne na en tak. Mislim, da je dobro pogledati tukaj zdaj, pač, kako smo drug z drugim. Evo, mislim, v srečevanju drug z drugim. In del tega srečevanja je tudi ena večna skrivnost, ne, se pravi, ki mene spremlja ves čas in to pomeni, da našega obstoja ne moramo zaobjeti, da je v bistvu vse ena nenehna skrivnost. Ne. In to biti s to skrivnostjo, to čuvanje te skrivnosti na nek način, pa življenje te skrivnosti, se meni zdi čudovita. Ne.
Gospod Tom Janežič, v veselje mi je, da sem vas lahko spoznala, da ste si vzeli čas za ta pogovor. Privoščim našim poslušalcem, da vas spoznajo prek vaših predstav, tako da kdaj bo na vrsti naslednja?
No, naslednja predstava Dodekalogije je 23. maja na stadionu v Novi Gorici. Predstave Dodekalogije pa se igrajo, se pravi, 1972 je na sporedu ves čas, v maju se bo še predtem igrala predstava, goriška predstava 1973. Tako da v prihodnjih mesecih bojo pa potem še, bo moč videti še druge predstave.
Tako, prav lepa hvala. Mogoče še čisto za konec eno sporočilo, kaj se vam zdi najbolj pomembno v življenju?
Poslušati.
Najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v tokratni oddaji Naš gost smo gostili gledališkega režiserja Tomija Janežiča. Režiserja celoletnega umetniškega projekta v okviru Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica do Dekalogija 1972-1983. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Naš gost.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.